Sričanja.
Dobro jutro, dragi poslušalke in poslušalci, in toplo pozdravljeni v mrzlem nedeljskem jutru. V tokratni oddaji Srečanja vas bomo z besedo popeljali v Rim. Prebuditi se v različnih slovenskih krajih je precej drugače kot v Rimu, kjer samo v urbanem delu mesta živi 3 milijone prebivalcev. Mestni vrvež nikoli povsem ne utihne, a vendar je nedelja tudi v Rimu Gospodov dan. Vse povsod zvonijo zvonovi in Rimljani pravijo, da nikjer ne živiš tako, da jih ne bi mogel slišati. Mnogi se odzovajo po vabilu k nedeljski maši, drugi ne. Rim je danes dvojna prestolnica italijanske upravne enote Lazio in Republike Italije. Čeprav prestolnica nima samostojnega statusa administrativno-upravne enote. Leži v srednjem delu Apeninskega polotoka. Skupaj smo v daji Srečanja in sprehodili se bomo po večnem mestu. Večno mesto, glava sveta, zakladnica apostolov. Vsemu naštetemu lahko dodamo enačaj in napišemo Rim, saj vsako izmed imen na svoj način pooseblja prestolnico Italije. Glava sveta. 8. stoletje pred Kristusom je bilo zaznamovano z veliko grško selitvijo, ki je povzročila ustanavljanje številnih polisov tudi na Siciliji in jugu Italije, hkrati pa je 21. april leta 753 pred Kristusom bilo ustanovljeno mesto Rim. Sprva naselbina na sedmih gričih je skozi stoletja prerasla v vodilno silo Apeninskega polotoka, Evrope in velikega dela danes znanega sveta. Center politične, vojaške in družbene moči, glava sveta, ki se od prvega stoletja naprej sooča s krščanstvom. Rimski svet bogov, med katerimi je prvenstvo bilo dano Jupitru, številne boginje, med katerimi je imela Vesta, boginja domačega ognišča, prav posebno mesto tudi na osrednjem rimskem trgu, Forumu Romanum imenovanem, kjer je stalo njeno svetišče, v njem pa je moral goreti ogenj, ki je pomenil večnost Rima. Tako čuteči in razmišljujoči Rimljani se v prvem stoletju srečajo z glasniki krščanstva, nastajajočimi zgodnje krščanskimi skupnostmi, ki krepijo ljubezen in vero v troedinega Boga. Zakladnica apostolov. Tudi to je ime Rima. Že vse od zgodnih časov naprej. Prvo stoletje je bilo čas velikih preizkušenj. Oktavijan Augustus je Rim vodil na prehodu iz prvega stoletja pred Kristusom v prvo stoletje. Njegova dolgoletna vladavina miru in stabilnosti je dobila drugačno nadaljevanje. Samovšečni in egocentrični vladar Neron za požig Rima obsodi zgodnje kristjane, ki številčno in mučeniško umirajo v Neronovem cirkusu na Vatikanskem griču. A luč, ki jo predstavlja Kristus, daje moči mnogim, tudi apostoloma Petru in Pavlu, ter zgodnim papežem, ki umirajo mučeniške smrti, njihove relikvije pa so danes shranjene v cerkvi Santa Presede. Svetega Petra križajo z glavo obrnjenega navzdol, svetega Pavla kot rimskega državljana obglavijo. Njegova glava se je trikrat dotaknila tal, tam so trije izviri vode in tam stoji cerkev, ki je danes del celotnega kompleksa abacije Tre Fontane, abacije bratov trapistov. Hkrati pa se rimski romar odpravi tudi v baziliko svetega Pavla izven obzidja, ki so jo na mestu groba apostola gradili od 4. stoletja naprej. Oko romarja se v njej ustavi na medaljonih, v podobitvah papežev, vse od svetega Petra do papeža Frančiška. Prvenstvo kiparskega in slikarskega okrasa je dano apostoloma Petru in Pavlu, luč, ki sije, pa prihaja od odrešenika, upodobljenega v soju žarkov ali sedečega na prestolu. Spreobrnenje Saula in novo poslanstvo svetega Pavla, češčenje zavetnika Evrope svetega Benedikta. In če baziliko obiščete pozno popovdne, se lahko v molitvi večernic povežete z brati benediktinci. Vsem zlasti rimljanom živečim v predelu Trastevere pa je bližja bazilika svetega Petra na Vatikanskem griču. Na mestu mučeniške smrti mnogih zgodnih kristijanov in nad grobom svetega Petra se k Bogu pne mogočna bazilika, največja med vsemi priznanimi cerkvami rimokatoliškega sveta. V vseh naštetih in še mnogih drugih rimskih cerkvah se bo danes darovala sveta maša. A doživetje poldneva v nedeljo je, lahko rečemo, unikatno v Rimu oziroma Vatikanu. Tudi danes bo sveti oče pozdravil, spodbudil in podelil blagoslov mnogim zbranim na trgu svetega Petra. Množica se po zaključeni maši v baziliki svetega Petra na trgu še poveča in številnim nestrpno pričakujejo trenutek, ko z drugega okna z desne strani zgornjega nadstropja apostolske palače v množico vstopi papež. Mnogi Rimljani nedeljsko popoldne na to izkoristijo za srečanje in klepet s prijatelji. Številni se v družinskem krogu odpravijo na nedeljsko kosilo in običajno v natančno izbrano restauracijo in še več k točno določeni mizi. V oddaji srečanja se sprehajamo po Rimu in rimski okolici. Rekli smo, da so Rimljani tisti, ki se običajno po doživetem dopoldnevu odpravijo tudi v rimsko okolico. Odpravijo se na nedeljsko kosilo, običajno v natančno izbrano restauracijo in še več k točno določeni mizi. Rimljani so znani kot gurmani in zato ne preseneča, da so za vse to pripravljeni čakati v vrsti pred restauracijo in tudi v kolonah na cestah. Številne dobre restauracije namreč so tudi v rimski okolici. Rim je obkrožen z verigo gričev vulkanskega nastanka. Na njih so se razvile naselbine in v mnogih so številne restauracije z značilnimi jedmi na jedilnikih. In tudi danes Rimljani kot nekoč radi dobro in okusno jedo. Hladno predjed, ki je običajno prva, ki jo naročijo, sestavljajo različne vrste salam, sira, oliv, artičok, sušenega paradižnika. Na to sledi prvi krožnik, tako imenovani primo piato, ki ga sestavljajo testenine, najbolj značilne rimske imenovane alla matriciana, ki so tudi rahlo pikantne, ali pa blažjega okusa alla carbonara, ki jih najbrž da mnogi tudi doma pripravite, so tiste, ki jih pripravimo z malce jajca in tudi smetane običajno. Nadalje drugi krožnik, secondo piatto, če bi danes kosili v Rimu, bi najbrž da naročili košček svinjske pečenke. In nadalje za sladico, ja, kaj bi rekli, gelato, sladoled je zagotovo tudi v Rimu zelo značilen. Različnih oblik, lahko tudi v podobi znanih gob, le oblika je takšna namreč. Lahko pa smo se odločili za tiramisu ali pa še kaj. Jedilniki so obilni in na koncu vedno sledi tudi kavica. Lahko je to espresso, lahko je to kafe macchiato in za boljšo prebavo tudi šilce žganja, običajno vinskega. Tako se zaključi rimsko nedeljsko kosilo, ki pa je predvsem obogateno z medsebojnim druženjem, tako družinskih članov kot tudi širšega kroga prijateljev. In na to Rimljane čaka pot nazaj v središče mesta, ki prav tako ni kratka, čeprav gre za razdaljo običajno približno 20 kilometrov, pa vendarle v večmilijonsko prestolnico se vračajo mnogi. In tisti, ki pridejo v središče, že hitro srečajo še kakšnega znanca in se ustavijo še pri katerem baru ob cesti, kjer pa hitro najdejo še kakšen prigrizek, običajno kaj sladkega, tako da je tudi za ugodje želočka v nedeljo popoldne proti večeru poskrbljeno. A vrnimo se globjemu, na rimske griče. Rekli smo, da so tamkaj nastale naselbine, ki so ohranjene vse do današnjih dni. Med njimi bi se lahko ustavili v kraju Rocca di Papa. Lahko bi obiskali ne nazadnje tudi Veletri, kjer ima slovenski zavod Slovenik tudi del svojih posesti. Nadalje pa se mnogi zlasti v poletnem času odpravijo tudi v Kastel Gandolfo. Kastel Gandolfo, kjer je palača, v kateri sveti oče podeli nedeljski blagoslov v poletnem času. Namreč da se mnogi tudi še spomnite svetega Janeza Pavla II., ki je vroča rimska poletja ob koncu svojega apostolata pogostokrat preživel prav v Kastel Gandolfo. Tako so rimski griči tudi danes obiskani, z mnogih pa vodijo v Rim pomembne poti, ne le cestne, pač pa tudi vodne. Griči okoli Rima so pomembna zaloga vode, s katero mesto oskrbujejo. In tako od tamkaj vodi v središče vse do vodnjaka Trevi, dobrih 20 kilometrov dolg vodovod, ki so ga zgradili že v prvem stoletju. Seveda so ga skozi čas modernizirali, a vendarle še vedno pomembno oskrbuje središče mesta s tekočo pitno vodo. Ni zanemrljivo, da je okolica Rima obdana z Apenini in da so tudi od tamkaj speljali pomembne vodne poti. Tako lahko rečemo, da je mesto Rim dobro preskrbljeno tudi s pitno vodo in ko človek, romar, hodi po mestnih ulicah, si brez skrbi lahko natoči tudi nekaj bistre rimske vode. Ena izmed polnitev, ki jo imajo, se imenuje kar Aqua Santa, torej sveta voda, vendar v tem primeru lepo imenu. Glava sveta, zakladnica apostolov, večno mesto. Tudi slednje poimenovanje ima svojo utemeljitev, kajti ko govorimo o Rimu, govorimo o temeljih današnjega sveta. Seveda, če na to pogledamo kot kristjani, če pogledamo na to tudi kot varuhi pravnega reda, saj ne nazadnje so Rimljani postavili temelje sodobnemu evropskemu pravu. In seveda, če pogledamo na vse skupaj tudi skozi oči umetnosti in ne nazadnje znanosti. Večno mesto torej. Rim, kamor se mnogi odpravimo tudi kot romarji. In pravzaprav je tudi slovenska beseda romar povezana z mestom Rim, torej Roma, romar. In v naših življenjih smo romarji in ko romanje obogatimo tudi z obiskom tako pomembnega kraja, kot je zakladnica apostolov, obogatimo tudi sami sebe. Poglejmo malce igro črk in besed. Rim, kako bi to prebrali v obratni smeri? Prebrali bi mir. In kako bi prebrali besedico Roma? Prebrali bi jo kot amor. Mir in ljubezen naj bosta vodilo vsem našim potem, tudi v preživljanju nedeljskega dopoldneva in popoldneva. In ko bi takole kot mnogi stopali po ulicah in trgih večnega mesta, bi se poleg omenjenih ključnih patriarhalnih bazilik, posvečenih apostoloma svetemu Petru in svetemu Pavlu, lahko ustavili še v tretji pomembni patriarhalni baziliki, to je baziliki Marije Velike. Devica Marija je prav tako čaščena v Rimu na enem izmed sedmih gričev, točneje na griču Esquilinu stoji njej posvečeno svetišče. Ob tem pa poudarimo, da je prav Bazilika Marije Velike hkrati tudi kraj, kamor sta poromala v svojem poslanstvu sveta brata Ciril in Metod, glasnika oznanjevanja v slovanskem jeziku, glasnika slovanskega bogoslužja. Bazilika Marije Velike pa je hkrati tudi kraj, kjer se bodo v prihodnjem mesecu oziroma tudi dveh zbrali številni obiskovalci Rima, številni romari in sami Rimljani, saj v njej hranijo prav posebne rimske relikvije, relikvije božjih jaslic, ki jih ob prazniku Božiča tudi vsako leto izpostavijo. In ko bi takole nadaljevali naš sprehod, bi se lahko ustavili nadalje tudi še pri četrti patriarhalni baziliki, to je baziliki svetega Janeza Lateranskega. Ne nazadnje gre za mater in glavo vseh cerkva. To je jasno zabeleženo tudi v mogočnem medaljonu, ki je umeščen neposredno ob vhodu v mogočno baziliko. Baziliko, ki je hkrati pomenila tudi prvi sedež papežev v Rimu. Vrnimo se za hipec v četrto stoletje po Kristusu. Stoletje, ki je bilo sila pomembno za vse to, kar lahko živimo dan današnji. Če so bila prva stoletja obarvana številnimi mučeništvi zgodnjih kristjanov, pa je začetek četrtega stoletja prinesel njegovo uveljavitev. Konstantin Veliki je v bitki pri Milvijskem mostu prav v Rimu dosegal izjemno pomembno zmago. Zmago, za katero pa ni bil zaslužen le sam, pač pa je zmagal v znamenju križa. V znamenju svetlobe, ki je posijala ob tem, je bila dosežena pomembna odločitev. Izdan je bil Milanski edikt, s katerim pa je krščanstvo postalo uradno dovoljena religija Starega Rima. Pomemben temelj, ki pa je zahteval svoje nadaljevanje, doseženo koncem 4. stoletja, ko je za časa Teodozija krščanstvo postalo prioritetna religija. In tako se je začel silen razvoj tudi v zunanji podobi mesta Rima, večnega mesta. Številnim dotedanjim stavbam nekdanjih poganskih svetišč, katerih temelje in gradbeni material so preoblikovali mnogokrat, so se pridružile nove stavbe, grajene na ključnih točkah današnjega tudi Rima. Večno mesto torej v sebi nosi vse prvine zgodnih začetkov. Tako je na Lateranskem trgu nastala prva velika bazilika, bazilika svetega Janeza Lateranskega, ki je hkrati postala skupaj s pripadajočo apostolsko palačo tudi prvi uradni sedež papežev v Rimu in tako je ostalo vse do 14. stoletja, ko pa so, kot vemo, prvič tako temeljno v zgodovini morali papeži zapustiti svoje mesto in se odpraviti v južno Francijo, v tamkajšnje središče Avignon. No, po ureditvi širših družbeno-političnih razmer Evrope tistega časa pa so se vrnili nazaj v Rim. In vrnitev papežev v Rim pomeni pravzaprav nov začetek, pomeni njihovo selitev na Vatikanski grič oziroma na trg svetega Petra, kjer je na temeljih predhodne bazilike začela rasti tista, ki jo obiskujemo dan današnji, se pravi bazilika svetega Petra. Ta se k nebu dviga na temeljih številnih, ki so tamkaj doživeli zadnje trenutke tuzemskega bivanja, na temeljih groba svetega Petra in omenjene predhodne bazilike. In tako vsakokrat znova, ko prihajamo k baziliki svetega Petra, prihajamo tudi v srce krščanstva in seveda spominom na vse tisto, kar je bilo potrebno dati, žrtvovati za to, da je danes tako, kot je. Ja, sprehod po Rimu bi nadaljevali seveda lahko tudi še z obiskom marsikatere druge cerkve, cerkvice, kapelice in tako tudi na svoji poti korak za korakom doživljali mir in ljubezen v duhu in v odnosu s romarjem, ki bi korakal ob vas. Želim vam, da bo kdaj tako, oziroma da je že bilo in da boste lahko pravzaprav izključili vse tiste moteče turistične dejavnike obiska Rima in da boste lahko doživeli Rim kot srčiko, kot zibelko krščanstva z vsem, kar nam pri tem pomaga k takšnemu doživljanju. In zato, dragi poslušalci in poslušalke, naj bo tudi današnja nedelja bogato doživeta, kakršnakoli že obarvana tudi s kakšnimi drugimi aktualnimi dogodki, ampak verjamem, da bo lahko zaključek dneva lep, da bo predvsem bogat zato, ker ga boste tako oblikovali tudi v lastnih srcih in če se boste ob koncu dneva seveda povezali tudi z Radijem Ognjišče na našem koncertu v živo ali kako drugače, pa seveda še enkrat več toplo dobrodošli in ostanite torej povezani z radijem, Radijem Ognjišče. Z vami sem bila Alenka Žibert.
Poslušali ste oddajo Srečanja.